habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa 9 sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinayaa hadda dhegaystayaal. qodobada idaacaddayada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnimo naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayno, waa dad dalkayaga, dadka yaga ee dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed ee dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weynu hayno ciidamadoodii naga dhex istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadii ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yihahdaa laasgeeri, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single maadarada, meel walba single maadar buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easyjet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay eerboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin wadooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaadada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhawaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
محكمت قتال لدلك تركيا يا سجال سنة وحبسي أكو حكنت دقي هري مجال ديار بكر أو أه مجال أي أد وجو حجنيه قومية كردين تركيا كدي مركل وجو إذا إنه حبين كأها كو حرجة حساء عدنان سلجوق مزرقلي يا مير كأها مجال ديار بكر إلى أنت حلك لقى هذا بشي أجوس وحقينا إسلا وقت جالس حلك ودوايي مير هدي مجالوين كماردن إيفان وحدمانتو دلقو بدلي ميرتا غيرسن دولدا دولدا تركيغا ايا سندكي هوري جوغوين كي اي هيان كاقاذي الا ايو انكا بدان لباتن مير ودمانتو دكاترسن حسبيغا كورديين تا تركيغا ديمقراديغا ددوينها اللوصو غابيو هاي دي بي دولدا ايا كو اي ديس اينا يحرير لليهين كو حدا ممنوع اكا تركيغا بي كي كي ارنتا سو حيدا عذي بلوين يركدب مركي حسبيغان اي قولك غارين دورشدي بشي ماج سندكي هوري dadka dhaleeyay xisbiga talada ee AK ayaa sheegay in ujeedka xilka qaadista meerada kurdiska ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guuldareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga ay ku badan yihiin kurdiyinta oo ay markaasii ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ah ee sanadkii hore
madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Abdullah Abdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay arintan oo dab ku sii shidaysa xisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kale caqabad cusub ku keenaysa wada xajoodiyada nabadda ee Mareykanka uu horkacayo labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xisadda ka taagan waxaan daarta ku horeeyay madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toos ah looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah oo ku jiray ergeyga Mareykanka u qabilsan wada xajoodka Taliban Salman Khalil Zad iyo waliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller
عالم كأي إنساني نجدا هل كان نجلس عتان و VOA أم كبلون هجامياش الصومالي إيكينيا هي إسكودي إني قبوجيان حيصد مركز صعسبوناتي كتاعن حدوده مالنتي شلينا وفد كسر على الدولة كينيا أي تجي مجال هذا مقدسه كاسي وهجامنا وزير كأرمها جودها إيكينيا فريد متياني لنا عكران باش عالم كتاجر الصومالي هي ورس عفريد أي شلي صوصارن كشجع إني ولا حوجن كقبان إذا ماذا لقوا أرورنا يقبل كجدو arimahan ayaa dhacay iyadoo labada dawladood ay horey ay isugu yeedarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku xad gudbay madaxbanaanidiisa hadaba Harun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawd
hadalladii la soo dhaafsaday waxa ka dambeeyay xiriir wada hadal ay yeesheen telefoonku yeesheen madaxweyne Xan Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne هورو كياتا ويكاوض حاليا حالة ايو مبارتين حاليا ذا تنشن كيجرة قلاف كيجرة بعدنا مدحوانا كيجا وقصود بري زير كيسا ارمها قدها دكتر فريد ماتيانجي ويساقونا فرقين كولي يوقت الله سعودي وفده قامل ايا مد حاليا ذا مقدش شلي ومدحوين أهورو كاكين الفرين أهو كانين مدحوينين هاد الله فرماتو مالكا بحلوه الشيي إن لا يرعيو ماركتين هادي هذا خلافك وصلوا ديغو إن حريرك اللوغو عليو سكاشي دي وضا شرقينتي مالكا حريرك حدا وصور وكسر هكاك سيرانيا سيدو أها مع المقار
ورسا حافظات كي كاسوا بحي مدحتوية دا وحالغو الشيغي مدحوينو إنو أقبالي مرتقاد وغييميد مدحوين أهورو كينياتا إنو كان يبوغدو غور متغي يبوغشادا سكور ميد عيسا
ولي وحان قلنا قفشينتي قبل قابل دي لغاية وزارة وزارة دارينها دي بدو صوماليا يوزارة لطنان دي بدو كينيا يا إسلا قفشيني مدد وقت
لكن سو لما دهي كارو الرمحة والدماد اسكو خلافسين يهين aan way ka culus yihiin booqasho kaliya madaxweynuhu waad la socotay oo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa la soo celiyo haddana xaaladu mar kale ayay qasantay marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin
salaadada sheekto dhan labada madaxweyne ee islaan ama mas'uuliyiinta labada dal islaan waxay qayb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka talaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay marka mar kale labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay waxaa suurtagalay in diyaaradihii soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa layihahda Nairobi waxaa suurtagalay in dadkii soomaalida ahaa ee diblomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan visa markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan waxyaaba badan ayaa suurtagalay haddana khilaaf kale ayaa yimid marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaasha wax badan buu daaweyn karaa laakiin hadde ma jirto wax baala inaan khilaaf kale dhici doonin marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay waxaa la yihahda ergooyinka ergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican labadan waxaa arrintaasi si wax haddaad fiirisay qaraarka kasoo baxay maxaa la yihahda madaxtooyada sheegaya tallaabooyin kale oo la qaadayo tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhamaystiraya wixii suurtagal ah oo labada dhinac ay isku raacaan
qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga calaamad su-aal miyaa saaran ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay ka sii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taas xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan bal noo faahfaahi
ha si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada kenyaanka ciidamada kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM waxay ka mid yihiin ciidamadii soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu darimaysanahay abaal badan baan waxayna Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo alahan Jibuuti dalka Ethiopia Burundi iyo Uganda intaba marka qoladaas abaalkooda ma ila aweyna laakiin mabdaa ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku dhakaadaan iyadana waa mabda dal qaranimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo marka labada isma diidana marka hadda ma jirto qorshe soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya habdhexeen ama AMISOM kama mid aha laakiinse waa waajib waana given waxay tahay inay iska fahmo kenyaanku inay fahamsan yihiin adduunkuna fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin sidaa daraaddeed ay mandateskoodii ku adkaadaan ku ekaadaan haddii uu yimaado khiraafna waa la xusuusinayaa in mandatekaas ku ekaadaan
maxaa keeni kara ama xariiq noocee haday ka gudbaan bay la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas baxaan
haddii xariiqyo maanaan dhigin laakiin AMISOM waxay u joogtaa waddanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya
aan kaa dhexgala halka aan kaa dhexgala wasiir ciidanka Kenya markii ugu horeysay soo gelayeen go'aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2019 laakiin sanad kadib mbaa lagu daray ciidamada AMISOM madaxweynihii xilligaasi uu ka soo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya
way hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogan mandate-ka AMISOM. Marka baadka mandate-ka AMISOM na sad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya marka hore sidoo ku yimaaday labo inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in mar kasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tagay, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheer ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya. Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxaa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta kamid ah ay member ka yihiin badankooduba inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku nafwaayay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yasmin Ismaan Cabdi oo 16 sano jir ah kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba kamid ayaa meesha ku tagay. Laba gabdhood mid ayaa waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tan waxaa la yiraahdaa Yasmin Ismaan Cabdi. Taaliyadana waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo xabrood abro walaal wey.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadi maqrib lagu jiro
goor gaaban maqrib markii la tukanayay baa laga soo saaray. Waxaa la ogaaday markaas gobolku sii dhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guryihi tagay. Waa la tagay magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel haddana hoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbad hoos ku jira, taag dheer baa laga aruuraa. Meeshii magaalada joogay oo dad ahaay rag ahaa baa tagay. Niman qawaashina oo badda iqaan baa quusay, meeshu quusay, nimankaas soo saaray.
Ma aha markii ugu horeysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu mar wax la qaybaday.
Marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday.
Wallaahi alxamdulilah rabbil caalamiin, dadku dad iimaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay maganashayay u qow yihiin maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ogyihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada oan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aad masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ah ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici iyo weliba wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlanges. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. Waxaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Laaskeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayey ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhexayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey, oo qiyaastii markii la baaray arkeolojiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhawaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii guruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira. Waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin, xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxa ka aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaanku yidhahdaa neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xidhiidhka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawirada mansameeyey.
waan gartay waagag hadda waa la tegay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jeedinta ee goobtan. maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta
mashruucan? sidaad adiguba ka carabowdeen waxa joogtay aada u carabowday waxaa maalgelinaya European Union-ka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa. marka barnaamijku haddaan ku soo koobo Cabdixakiin, 3 qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii geyn weyn oo aadi hagaajsan oo kaimka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jarantarada ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaarlahayeen meelo lagu lugeeyo oo sii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka laaskeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda ka yimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhda ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duudan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay, iyo dabcan dayan laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga fikiray?
bin xaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii haddaad su-aalka tobankii sano ee dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sannadood in ku day badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aana marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ay tegaya ee tirada badan leh berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tiri jirin oo ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda degrinna waabay ka cabsoonayeen miy u dhawaan jireen iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya marka waan aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanibo intay yimaadeen taabtiisa inka laftiishii oo dadweyne soo geliyey social media geliyey hore waynu aragnay marka dhibaatadaasi way jirtaa dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaarada ka mid a gaar ahaan halkan bariga africa culayska isbedelka cimiladu aad buu saameeyey marka meelihii ay ahayd ee berti ku jaanay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay berti ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurta badnaa taa daraaddeed iyana laga badbaadiyay weeyaan oo dhirkii meesha lagu soo celiyay waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo degaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guud cimilada isbedeshay degaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dhabteedii kusoo noqoto
way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daydikaa fulinaya xukuumaddii somalilan iyo midowda yurubna iyaguna dee dhinac bay ka yihiin balogiya dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaas iyadaa lagu fulinayo
wallahi ishtiqaaluhu wuu fara badan yahay runtii kalimikaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot waayo waa shii in si deg deg ah un looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada iminka haysha si mashruuc ah waxaa loo saxeexay waxaa ahayd bilowga la isugu yimi in laisla qaato waxa laalaya wixii kharash ku baxaayeen ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu marka iminka waa tu ahad in laga helo kharashka guuda ku baxaya hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee bu aanu nairobi isugu tegaynaa halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la samaynayo iyo halka loo sado halkaasan kasoo bixi doontaa lacagta guuda ku baxaysa laakiin eyuda waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharash ilaa iyo intii laisla qaato marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona
kaasi wuxuu ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyo dhallinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada boosaaso ka samaystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi iyagoo sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Las Anod ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Barakacayaashan oo u badan reer miyi ay xoolaha kaga dhamaadeen abaarihii ku dhuftay gobolkaasi ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da'a waxayna sheegeen in baahida ugu weyn ee haysata xilligan ay tahay adeeg caafimaad iyo waxbarasho la'aan. Wariyaha VOA da Abdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxay ka mid tahay meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee horey u deganaa magaalada gudaheeda. Duruufo kala duwan ayaa ku haysta magaalada, waxayna sheegayaan in hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay tahay mid aad u liidata. Meel gaar oo ay degan yihiin dadkani ma jirto, balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay ayay degan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay guddiyada xaafadahaasi, waxa uuna barnaamijka Toknoloji V O A uga warramayaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee soo gaaray xaaladda dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Las Anod.
Waa salaamayaa V O A iyo wariyaasheeda. Waxa weeye haddaan guddiyada nahay, waxaana soo gaaray dad fara badan oo ku soo barakacay abaarihii ugu dambeeyeen colaadihii gobolka koonfurta gobolka Sool ka dhacay. Dhibaatooyin badan baa dadkaas soo gaaray gobolka kusoo xarooday. Waxa weeye dadku markay xoolaha ka dhamaadaan nolol bay u baahan yihiin, colaadana ay soo maraan, waxay ku noolaadaanna ma haystaan hay-ado garab siiya oo caawiyana, mid dowliya iyo mid kale oo shaqsiyan kaleba ma caawiyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkooda bay waxa ay ka helaan bay ku nool yihiin. Waxa weeye in dadkaas dhibaataysan dee dhibaatada laga saaro oo loo gurmado wixii la cuni lahaa iyo caafimaadkii dadku way xanuunsanayaan. Adeen baahi baa haysta, baahiduna waa waxa weeye dhibaatada shayga ugu xun. Caawimaad hay-ada u gurmado oo gargaar siiya oo ma garanaysaa u xil saaran ma jiraan. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka in la caawiyo meel kasta oo la joogo, in la caawiyo waxbarashadii laga caawiyo, caafimaadkii laga caawiyo, laga caawiyo biyihii, laga caawiyo waxbarashadii, wax kasta oo bini aadan u baahan yahay.
Cabdiraxmaan, sidaad ii sheegtay dadkan meel gaaray degan yihiin ma jirto. Qaarkood waxay dhisteen meelo dad iska leeyihiin, kuwo kalena waxay dulsaar ku yihiin qoysaska oo magaalada horey u deganaayo kale. Nooga war.
Dadkan horta soo barakacay ama colaaduhu soo saameeyeen meel khaas oo ay u degan yihiin oo qoxuntiya ma jirto. Xaafadaha magaalada ay ku kala firirsan yihiin iyo magaalada dad baa markii magaalada aad soo gasho, waxa weeye magaaladu waxay kaa duunaysaa guri haddaad degaso kiro. Gurigii aad degaso nushkii waa 200, qolkii waa 60 doolar, mana awoodaan. Waxay cuni lahaayeen bay dadkan ayay macnaha la'yihiin guri kiro ah, dee ma bixin karaan. Utulyoonkii qofku markuu la'yahay wax kale ma awoodo. Waxa weeye waxaa dhacda inay meelo iska degaan dad leeyahay lagu dhibaateeyo nadaafa lagu waxyeeleeyo. Waxaasuna waxa weeye duruuf bay u geysay waxyaalo badan ay u baahan yihiin baa jira. Noomana tiro koobna inta dee dadkaas u jiray, laakiin xaafad kasta oo magaalada ah way degan yihiin oo way joogaan oo dulsaar bay dad qaar ku yihiin. Magacyaa loo bixiyey lagu caayeysta berta iyo waxaasa loo bixiyey dadkii lagu waxyeelaynayo, waayo dee wax la'aanta iyo maaragtay inay waxba haysan baa la arkay.
Maamulka degmadu kale ma kala hadasheen sidii dhul loo siin lahaa dadka xooluhu ay ka dhamaadeen ee barakacyaasha magaalada gudaheeda degan, dibadejina loogu samayn lahaa?
Cid isaga timid oo tiri dhul baanu bixinanaa ama maamulka dowladda hoose ha ahaado, anigu ma garanayo. Waxa weeye haddii loo sameynayo dowladda hoose way aragtaayo magaranaysaa dadkuna inay dadka soo barakacay yihiin. Qoxuntiyada magaalooyinka kale, qoxuntiyadu waxay leeyihiin dadka soo barakacay meelo khaasu ah oo lagu ogaado oo waxa lagu siiyo dowladdu wax ku siiso hay-aduhu ugu yimaadaan. Dadkii dadkii bay ku dhex jiraan, cid war u haysa oo xog u haysaana ma jirto. Waxa weeye markay dadkaas kaga dhex jiraan dee dhibka ay ku qabaan cid war uma hayso. Laakiin haddii xarumo qoxuunti loo sameeyo dadka cid weliba way ka warhaynaysaa, waa loogu soo talagelayaa. Dadba hadday gaajo baktiyan aan loogeyn, waxaana xil ka saaran yahay mas-uuliyiinta gobolka Sool qofkii gaajo u dhinta iyaga laga xisaabtamayaa waayo cid walba masuulki la raaciyay iyada la weydiinaya marka tiro koob hal la sameeyo kaamum hal loo sameeyo ama liisto hal loo sameeyo dadka lagu ogaado dadka banaanka jooga iyaga waa la ogyahay laakiin dadka magaalada lama oga qofkii baahidiisa uu iska qarsanayaa sidii xamar ay ka dhacdo kale dadkii gaajada u baktiyay saddexdii qof inaysan ka dhicin baan jeclo dadkaa la ogaado oo loo diro dad soo ogaada xaaladahooda.
Dadka qaarkood waxay sheegeen barakacyaasha oo kale in gargaarka gudaha magaalada Laascaano soo gaadha ama hay-aduhu qoraan oo kale aysan gacantooda soo gaadhin,
waayo dadku haddii ay wax soo baxaan dadka ay ku haboon yihiin waxa weeye dadka soo barakacay ama qaxoontiga meel kastaba ka yimaadeen dadka liita ayaa macnaha waxaan ku soo baxaan nin ereksan dee waxba uma baahna, laakiinse waxa weeye waxay aniga ila tahay inaysan meeshii loo habboonayd aysan wixii soo baxa aysan marin.
Sidoo kale dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanooda horan ay xooluhu uga dhammaadeen, waxaana dadkaasi ka mid ah Faadumo Odowu Cali oo hooyo 70 jir waxayna ii sheegtay wax xoolo aysan hadda haysanin gudaha magaalada Laascaanoodna ay ku sugan tahay.
Dadkii soo barakacay baanu nahayn, xoolihiina naga dhammaadeen, waxna ma haysano magaalada, waxba kuma haysano, cidina nooma xilqabto, waxba nama siiso, awood aanu ku shaqaysanana malihin, hoy iyo hanti iyo hogar midna ma haysano, gobol ma haysano, guri aanu galo ma haysano, waxa laaliya waxa dunyada waxaanu u irkano u haysana ma jirto. Macaluul baanu sidii aaliga xajeejiga meel ugu baqbaqtiyayna.
Abaartu sida idiin saamaysay dadka qaarkood ee xooluhu uga dhammaadeen oo kale baliga waran,
waxaanu magaalada ku galo ma haysano, meel aanu u kacno ma haysano, wax waxna siiya ma haysano, cidi nooma xil qabto. Macaluul baanu meel hooy aanu galo ma haysano, meel aanu degno ma haysano, hanti aanu ku irkano ma haysano. Macaluul iyo maaryaad baa naga dalay, dadba ka raqana ma haysano, waanu meel aanu la iskanayo, wax waxna siinayo midna aanan haysan.
Faadumo, maydi soo gaadhaan wax gargaara ama raashin ama laydinku caawiyo oo kale ma jiraana?
Waxba ma haysano, waxaanu cunno ma haysano, raashin iyo waxaanu cunnaba waa doonayna, waxna gacan qabto waa rabna, waxna awatiya waa rabna, allah idina awatiya, waxna awatiyaanu rabna, wax noo kacaanu rabna, wax wax noo keenaanu rabna, waxna gacan qabtaanu rabna.
Adigu hore xoolo mawlahaan jirtayna?
Xoolo badan baanu lahaan jirno, xoolihii waa dhammaadeen, waa ka soo barakacnay, waxba ma haysano. Dagaaladii iyo baabi'ii iyo silicii iyo maaryaadkii baan naga mariyoon, kaga soo barakacnay, magaalana ma naqaan, miyina ma naqaan, meeshaasaanu dhajiskunahay, waxba ma haysano.
Waxaad iga warantaa qoyskaagu misuu ka kooban yahayna?
Qoyskaygu halkan aanu ka koobanay caruur yaryar iyo odaygaygii iyo waxaasaanu haysanaa, cidina waxnama siiso, cidina waxnu muslimkaasaanu dhex waradna, wax allaale waxnaanu haysanaa ma jirto.
Weli wax raashina ma laydin soo gaarsiiyey intaad xaafada deganayd oo gargaaro laydiin keenay?
Mada maya, waxaafada wana waxna siiyey ma jiraan, cidlaanu iska fadfadhina, waxay alla abuurtayna lama siiyo, cidina nooma xilqabto, cidina nooma shaqayso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn, waxaa ku luqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani Xashiin.
abkiyo abkiyo ahdo khaygayo ankayguna kuma qawadin adun ban kugu qalqemiyo qaybsamika lamandigu mukristu haddu qof yahay miyo laba qaadaya mukristu haddu qof yahay miyo laba qaadaya
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi haddaan qalbigu qaybsamayn ee ay ku luuqaynayeen Yurub Geyo iyo Cabdihani Xaashi. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi ayaa sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. dhalinyaradan ayaa tilmaamay in qurbaha ay taalo nolol adag, iyagoo sheegay inay hadda ku faraxsan yihiin nolosha ay ku haystaan magaalada Boosaaso. wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hore ugu noolaa wadamo shisheeye ayaa waxa ay nolol cusub ka asaaseen wadanka gudihiisa. qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ahi waxa ay ganacsi ka sameeyeen barnaamijyada ay ula muuqato inay fursado ka bannaan yihiin. isbeddelka nololeed ayaa durbadiiba dhalinyaradani waxa ay sheegeen inay ku niyadsan yihiin shaqooyinka ay ka wadaan wadanka gudihiisa, waxaana ay sheegeen in wadamadii ay hore uga yimaadeen ay ku adkayd dhinacyada shaqooyinka dhaqanka iyo cimilada, oo ay ku tilmaameen in dalalka qaarkood ay ka dhacaan xilliga qaboobaha baraf aad u qabow badan oo sababa inay shaqaysan waayaan. maxamuud siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado isla markaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horay ugu noolaa sababo jira awgood.
waxaan ka imi Norway. waxaan ka maqnaa 13 sano. go'aan waxaan ku gaaray inaan wadankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. markii aad halkan timi, sidee ula qabsatay? maxay ahaayeen caqabadii kaa horyimi? ayaamii ugu horreysay mise darbo waa la qabsatay?
wax caqabado iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi. aad iyo aad bay igu fuday maadaama ay dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo ay ahayd muddo adiga markaan joogay bil meelahaabaan go'aan waxaan ku gaaray markaan arkay inay aad iyo aad Boosaaso u fiican tahay, inaan ku noolaan karo, inaan business ka samayn karo. baan go'aan waxaan ku gaaray inaan carwada furo. wayna ii fududayd. waxaadna helaysaa markaa waddankaaga joogtid saacidaad badan oo aadan ka helayn dibadda.
waa gartay. marka xaggee baad safarada u aadaa?
safarada waxaan u aadaa Dubai. Dubai baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalihii carwadayda u baahan tahay important to ah, sida dharka dumarka, kabaha elektroniga oo China ka dalabno. markaana labadii biloodba mar baxa. waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan waddankayga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan iscaawino. waxaan go'aansaday inaanan dib u noqon. ma rajaynayo inaan dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talinayaa inay aad iyo aad u fikiraan oo mustaqbalkooda dambe uga fikiraan. maanta today maaha muhiim inaad ka fikirtid maanta waad nooshahay ama qurba joog ama halkan joog, laakiin aayaha ilmahaaga iyo adiga waxaa muhiim ah.
shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan maxamuud waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro, waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
ka shaqayn jirnay waxyaalo marka hadda Soomaali badan maqasho ay la yaabayaan, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaad ka shaqaynaysa. waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kaluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jidadkaan dhisi jiray iyadoo ay baraf tahay oo -28, -23, -22 ay tahay mararka qaybtood. markii aan soo baxay anoo shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray, dadku way ila yaabayeen. dadka deegaanka waliba anigu aan markaas soo aadiyo boosaaso kale aad bay ila yaabeen waxay arkeen inaan caadi ahayn go'aan adagna qaatay laakiin anigu waan ku faraxsanahay
inagu baaday u haysteen
waxa arkeen airportka danka digo lay dilayo inaan dalka baad joogayo lacag bixinayo inaan hub gadanayo xaalaha soo dhameeyay dadku aaminsanay laakiin midna ma arin hadda saaxiibkay oo norway ka yimi oo saddex maalmood joogay meelaha wuu la yaabay surprise ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaas ku dhex joogo ku faraxsanahay wax hubo haysan baaskoolad haysan
qaar ka mid ah dhalinyarada qurbaha ee soo baratay culuumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hoggaaminta dhalinyarada qurbaha ku soo dhammaysata aqoontooda ee dalka soomaaliya dib ugu soo laabta ayaa waxa ay shaqooyin ka helaan hay-adaha qaramada midoobay ururada waddaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo xafiisyada dawliga ah oo qaarkood ay shaqooyin sare ka hayaan
waxqabadkooda waxaan ku tilmaamayaa labaanu kala qaadayaa qayb waa qayb ganacsata oo ganacsi gashay qaybna waa qayb arrimaha bulshada ama public sector ama private sectorka waxay dhahaan ku jira qaybta hore oo hay-adka iyo dowladda laameheeda ka shaqeeya shaqooyin fiican bay qabtaan runtii meesha ay joogaan isbeddel bay ka keeneen waana aada baan ugu bogaadinayaa geesinimada ay runtii qaatay inay waddanka yimaadaan dhinaca kale ganacsatada iyagana waxaan isleeyahay wax badan bay u qabsoomay oo hadda ganacsi cusub oo aan dalka hore looga aqoon ayay keeneen marka labadaa marka laisku daro waxaan isleeyahay dadkii soo noqday dhalinyarada ahaa wax la taaban karo ayaa u qabsoomay lakin waxaan isleeyahay faanole fare kama qodna oo dhalin fara badan oo aan uga faa'idaysanay fursadani dhegaysanay ama north america ha joogaan ama europe ha joogaan ayaan jeclaan lahaa inay dalka yimaadaan soomaaliya o dhan ay yimaadaan meeshay doonaan ha ka tagaan lakin waxaan isleeyahay imaanshahooda waxqabad buu yani keeni karaa aqoon bay soo zaaidinayaan aragti cusub waa dhiig cusub waa energy cusub aan isleeyahay waa energy iyaguna looga faa'idaysan karo waxaan isleeyahay inay yimaadaan waa kula dardaarna waad ogtaa kumay gaarnimadii waa ka baxnay puntland iyo soomaaliyaba waxaan umalaynaya aqoon baa looga baahan yahay iyo dhiig cusub
magaalooyinka soomaaliya ayaa dhalinyarada qurbaha ka timaadaa waxa ay ku soo kordhiyeen xadaarad ganacsi oo cusub oo wax badan ka bedeshay hannaankii hore ee ganacsiga soomaaliya faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatanna waa dhinacii suugaanta aa soo qabto codkii maslax mideeye iyo heestiisii horay u soco heestaasi horay u soco ee uu ku luuqaynayo maslax mideeye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. The International Monetary Fund's chief economist said Monday, governments should deploy substantial stimulus and international coordination to counteract the